«Веселенький же сьогодні вечір», – вигукнув Еміль. «Не заважай мені судити своє життя», – відказав Рафаель. «Коли ти не можеш, як друг, вислухувати мої елегії, коли ти не хочеш задля мене півгодини терпіти нудьгу, то спи. Але не розпитуй мене більше про моє самогубство. Воно кричить, воно дибиться переді мною, кличе мене. І я його вітаю. Щоб судити про людину, треба принаймні знати її таємні думки, її страждання, її тривоги. А коли тебе цікавлять тільки зовнішні факти її життя, то воно зведеться до голої хронології, історії для дурнів». Гіркота, що бриніла в цих словах, уразила Еміля, і далі він уважно слухав Рафаеля, втупивши в нього зчудований погляд. Але тепер, повів далі оповідач, усі ці події постають у інакшому світлі. Той стан речей, який колись видавався мені нещастям, можливо, розвинув у мені чудові якості, якими я згодом став пишатися. Хіба ж не філософській цікавості, невтомній праці, любові до читання, які з семирічного віку аж до першого виходу у світ заповнювали моє життя? Завдячую я свою здатність, як ви кажете, легко висловлювати свої думки і рухатися вперед по широчезному полю людських знань. Хіба ж не самотність, на яку я був приречений, і незвичка стримувати почуття і жити внутрішнім життям, дали мені вміння порівнювати і міркувати? Хіба ж моя вразливість, не загубившись серед світської метушні, що принижує і найпрекраснішу душу, робить із неї якусь ганчірку, не зосередилась у моєму нутрі так, що стала досконалим органом волі, вищим, ніж жадоба пристрасті? Невизнаний жінками, я вдовольнявся тим, що спостерігав їх із проникливістю відринутої любові. Тепер я розумію, що моя щирість тільки дратувала їх. Можливо, жінкам навіть подобається, коли чоловік трошки хитрує. І я можу бути протягом однієї години то дорослим, то дитиною, то пустоцвітом, то мислителем. Можу бути вільним від забобонів і сповненим їх, а тому жінки, можливо, сприймали мою наївність за цинізм, а чистоту думок – за розбещеність. Ученість моя здавалася їм нудьгарством, жіночна млосність – слабкістю. Надмірна жвавість уяви – це прокляття поетів, напевне, свідчила в їхніх очах про нездатність щиро кохати, про несталість, брак завзяття. Коли я мовчав, то мовчав, як дурень. А коли пробував сподобатись їм, вони лякались, і тому жінки засудили мене. Присуд вищого світу я сприйняв зі смутком і сльозами. Але це страждання принесло свій плід. Я вирішив помститися світському товариству, заволодіти душами всіх жінок, владарюючи над умами, щоб усі погляди звертались до мене, коли слуга оголосить моє ім'я на дверях вітальні. Я вирішив стати великою людиною. Ще змалечку я ляскав себе по лобі і казав, наче Андре Шеньє: «А тут щось таке є». Я ніби відчував, що в мені визріває думка, яку варто висловити, система, яку варто розробити, знання, які слід викласти. Ох, любий мій Емілю, тепер, коли мені щойно минуло 26 років, і я певен, що помру невідомим, не ставши навіть коханцем жінки, про яку мріяв, дозволь мені розповісти про свої безумства. Хто з нас якоюсь мірою не сприймав бажаного за дійсне? О, я б не хотів мати за друга юнака, що не вдягав у мріях корони, не ставив собі п'єдесталу, не тішився товариством піддатливих коханок. Я сам часто був генералом, імператором, я був Байроном, а потім нічим. Побавившись на вершині людської слави, я помічав, що всі гори, всі труднощі попереду. Мене врятували безмірне самолюбство, що кипіло в мені, прекрасна віра в своє призначення, а, можливо, і в геніальність, якщо тільки я не дам усяким життєвим дрібницям скрипти мою душу, як ото колючки вискубують шерсть на вівці, що йде крізь кущі.